borç. Saflim bizde Fatar'da turgallı 3 ay buladı. Menanı jalan da o zamandan beri tanıyım. Bir yol Saflim bizden 5 som öngü çaldı da zamanında artıqa qaytardı. Ekinci jola tümen aldı da anı da tüzde aytkan bol jalına qaytardı. Akşı jaştı, kerteçi jaştı, deyik biz anga. Ol kesini kerteçilik evle meni uyurumu kesini tolu ışandırdı. Bir ingirde Saflenge telegramma keldi. Saflen kesi komandirovkada bolganı sebeple telegrammanı biz aldık. Telegrammada bılay jazılıp et. Saflen, anan ölgendi, derk kel. Anına janına urmay kalay kalır et. Ol bizni şuğuğumuz bolmasa da biz bek buşu etkerek. Ol ingirde okuna Saflen kesi de keldi. Ol telegrammanı okuallay, açık şiladı. Oo beni haribanam, beni jarlı anam endi dünyadan ketti, dep Saflen sarnaydı. Ne bek japsarığa köreşsek de biz anı jilağanın tiyalmaymız. Anı Sabinice başın sılayma, alay bir de tiyalmayma. Jilama, karındaş çıgım, ne terikse, bire ülgellikke, bire o kesin asmak kasarga mı kerekti? Ölüm Allah'ını şidi, Allah'ını buyruğuna köredi. Ой, ой, мен жарланам. Аллах сені жәннет ақылысы етсін. Арғы дүниеде де бет шарықлы бол гүнәхсіз анам. Мен жарлыға қалай ұлы бұшусын аттың, дейді Саплен жүләмұқларын сипай. Аллах аны жатқан жерін ақыратта да тыншылықлы етсін, дейді кесі де ауырып төшекте жатып тұрған сауысыз үй бейче. Енді мен не етейін? Мен шөнді бір заманда да болмаған шақшасыз болған ма? Бір де болмағанын арда анамы қабырға сырар үшін жанымда бір он түменім оқына болғид, деп Саплен бізден ақша ұмыт еткенін білдірді. Үй бейчемлемен бір-бірімізге қараймыз. Жүрексініп, жүләміқларын сипай тұрған Сапленге жазықсынамыз. Да не тәріксі бер, мен кесіме пальто аларға деп қыстырған ақша шықтан бер, адам кесі оқына дүниеда хақты, өлмезлік жоқты. Не біз да адамнан бағалы түйілді, дейді маңа қарап үй бейчем. Мен ол ақша шықны алып санап береме. Анан жәннетлі болсын қайып дейме. Мен де сені біле барырым. Саплен алай, кесін көресе үй бейчем қиын ауырып тұрады. Оғай, оғай, мені саңға көл қалдым жоқты. Раз еттің, бек сау бол. Деп ол ақшаны да құржырына сала маңға ұспас етеді. Саплен ол ингерде кетті. Екінші күні арғы дүниядан қайтып аны анасы келді. Саплен су түбіне батқанша ғунш болды. Біз аннан бір зат та білмей тұрғалы ма енді үшінші жыл барады.